Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi inkurajon Beogradin për hetime rreth varrezës masive në Rashkë. Trafikimi mbetet një nga sfidat për institucionet dhe shoqërinë kosovare pohojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Hillary Clinton kërkon nga Irani të lirojë të burgosurit politik. Shtypi britanik fajson portierin e kombëtarës angleze Robert Greene për barazimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Prishtinë, përfaqësuesit e Euleksit në Kosovë kanë thënë se i mbetet Beogradit të ndërmarrë hapin e ardhshëm për të vazhduar mbledhjen e informacioneve rreth varrezës masive në Rashk, ku dyshohet të jenë trupat e 250 shqiptarëve të vrarë. Ky rast ka një rëndësi të madhe, ne inkurajojmë autoritetet serbe që të ecin përpara sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që e vërteta të dalë në dritë, u ka thënë agjencive serbe të lajmeve zëdhënësja e Euleksit Irina Gudelevic. Bishkek, qeveria përkohshme në Kirgizi u ka dhënë urdhër ushtarëve dhe oficerëve të policisë që të përdorin forcën vdekjeprurëse për të kontrolluar trazira të përgjakshme etnike në jug të vendit. Ministria e Shëndetësisë njoftoi për vdekje në sëpaku 82 personave dhe plagosjen e mbi 1000 të tjerëve gjatë 3 ditëve të përleshjeve ndërmjet kirgizëve etnik dhe grupeve uzbeke në rajonin Osh dhe Jalalabad. Bratislav, rezultatet preliminare të zgjedhjeve në Slovaki tregojnë se partitë e qendrës së djathtë kanë fituar shumicën parlamentare që u mundëson atyre të largojnë koalicionin në pushtet dhe të formojnë qeverinë e re. Sipas rezultateve, partia e kryeministrit Robert Fico ka fituar 35% të votave ose 63 vende nga 150 sa ka parlamenti, por tri partitë opozitare dhe ajo hungareze së bashku arrin shumicën prej 78 ulësesh. Washington, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shënuar për vjetorin e parë të zgjedhjeve të diskutueshme në Iran, duke u bërë thirrje autoriteteve iraniane që të i përmbushin detyrimet e tyre ndërkombëtare dhe të i lirojnë të burgosurit politik si dhe tre amerikanët që përmbahen për gati një vit pa u akuzuar. Një vit pas zgjedhjeve presidenciale të 2009-s, të cilat risollën Ahmadinejadin në pushtet, Clinton tha se shumë të burgosur politik vuajnë në burg dhe se disa nga ata përballen me dënimin me vdekje për shkak se kishin shprehur opinionet e tyre. Sërish Washington, qeveria e Shteteve të Bashkuara ka shtuar presionin ndaj gigantit energjetik British Petroleum për të gjetur zgjidhje që do të ndalonin rrjedhjet e naftës në Gjirin e Meksikës. Zyrtari i rojeve bregdetare, admirali James Watson, i ka bërë thirrje BP-s që brenda 48 orëve të identifikojë mënyra të reja për të kontrolluar rrjedhjet. Në letrën e dërguar thuhet se zyrtarët amerikan nuk janë të kënaqur me përpjekjet e deritashme të BP-s për të ndaluar rrjedhjet e naftës që tashmë kanë përfshirë shumë zona të Shteteve të Bashkuara. Londër, shtypi britanik i së dielës ka fajsuar portierin e kombëtarës angleze Robert Greene për barazimin e takimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Greene mori një gol nga 25 metra me gabimin e tij. Sunday Times ka krahasuar gabimin e portierit Greene me rrjedhjen e naftës nga BP në Gjirin e Meksikës. Trajneri i kombëtarës angleze Fabio Capello pas takimit ka deklaruar se nuk përjashton mundësinë e zëvendësimit të portierit Greene me portierin rezerv në takimin e dytë me Algjerin. Kemi mjaft kohë për të vendosur. Fillimisht do të bisedoj me portierin Green dhe vetëm pasaj do të marrë vendimin, ka thënë Capello. Në mbrojtje të portierit ka dal kapiteni kombëtarës angleze Steven Gerrard, i cili ka thënë se gabimet e tilla ndodhin. Ndërkohë sot në Afrikën e Jugut pritet të takohen Slovenia dhe Algjeria, ndeshje kjo vlefshme për grupin C, ndërsa në kuadër të grupit D do të luajnë Gjermania me Australinë dhe Serbia me Ganën. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Trafikimi dhe rehabilitimi i viktimave të këtij fenomeni mbetet sfidë kryesore për institucionet dhe shoqërinë, pohojnë zyrtar dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, në mungesë të një trajtimi dhe rehabilitimi të mirëfillt, viktimat i ekspozohen rrezikut për ritrafikim. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Në qendrën për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve janë të strehuara 8 viktima të trafikimit, kryesisht e moshës së re, thotë Naime Sherifi, drejtoreshe ekzekutive në këtë qendër.
Strehim varësisht për nevojave të tyre dhe trajtim prej psikologut, shërbime shëndetësore, rrethonat që ne i kemi në një kurs kompjuteri këtu që i kemi, eventualisht në një punë dore apo në një punë psikoterapie të vogël që na mujmë në kuadrat të aktiviteteve tona që ne i zhvillojmë. Që më gëfëja edhe vitin e kaluar, po edhe këtë vit punon në rritjen e cilësisë shërbimeve për viktimat e trafikimit.
Edhe në Gjakov ekziston një strehimore e quajtur shtëpia e sigurt, në të cilën qëndrojnë viktimat të dhunës në familje dhe viktimat kosovare të trafikimit të moshës minore. Sakibe Doli udhëheqëse e kësaj qendre pohon se misioni i kësaj shtëpie është nëpërmes programeve edukuese, mbështetjes psikosociale, juridike dhe shëndetësore të kontribuojë në integrimin e viktimave në jetën normale. Ajo thotë se janë bërë përparime në ofrimin e kujdesit për viktimat, por se ka mbetur ende punë për të bërë.
Pas një fazës rehabilituese, fillon edhe ngritja profesionale e tyre. Brenda strehimorës kemi kurse ata shkurtra, të cilat nuk mjaftojnë për të rimërkëmbur viktimën e tillë. Neve na duhen donacione më shumë ose s'paku me bërë programe të posaçme për këto raste, sepse përndryshe ato mund të futen prapë në rrugën e trafikimit.
Viktimat e trafikimit që trajtohen në këto qendra deri në rehabilitimin e tyre. Proces ky që për përfaqësueset organizatave jo qeveritare vlerësohet si një ndër sfidat kryesore të institucioneve kosovare. Naime Sherifi nga qendra për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve thotë se viktimat pasi ta lëshojnë qendrën prap ju ekspozon rrezikut për ritrafikim.
As pak nuk është e lehtë, edhe gjithmonë janë të ekspozuar rrezikut me uri kthy prap aty ku kanë qenë, të ritrafikohen. Për shkak kushteve në cilat ato dalin prej strehimoreve, strehimoret bëjnë prit ata që kanë me kapacitetin e vet. Mirë, po në momentin kur ato dalin prej strehimoreve, shumë pak mirën me to. A qoftë qendrat për punë sociale, qoftë institucionet tjera pothuajse gati se ish mirën.
Edhe Rahim Ternava, zyrtari i sekretariatit anti trafikim në Ministrinë e Punëve të Brendshme thekson se riintegrimi viktimave të trafikimit është procesi më i vështirë për institucionet dhe shoqërinë kosovare. Megjithatë, ai sqaron se Kosova tashmë ka strategjinë e dur për të trajtuar trafikimin me qenie njerëzore.
Kundër strategjisë nacionale planit veprimit është riintegrimi viktimave ku në riintegrimin e viktimave bashkëpunim organizatave qeveritare kemi arritur që të punsojmë dy viktima në regionin e Prizrenit. Kjo ka qenë në këtë vit.
Ndryshe sipas statistikave të policisë së Kosovës që nga viti 2001 deri në vitin 2009 janë identifikuar gjithsej 572 viktima, kurse vetëm gjatë këtij viti janë identifikuar 15 viktima të trafikimit, ku në 90% të rasteve viktimat janë shfrytzuar për qëllime seksuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë mungon transparenca gjatë hartimit të buxhetit, vlerësojnë përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Ata pohojnë se sektori publik duhet që taksa paguesit të jap llogari për çdo euro që e shpenzon. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë dhe analistë të çështjeve ekonomike kritikojnë institucionet e Kosovës për mungesë të transparencës në menaxhimin e parasë publike. Mungesa e transparencës gjatë planifikimit dhe ndarjes së buxhetit për vitet fiskale sipas tyre është faktor prezent në të gjitha planifikimet buxhetore të qeverive të Kosovës. Përfaqësuesja nga Instituti Demokratik i Kosovës, Merita Mustafa, thotë se shoqërisë civile nuk i krijohet mundësia që të ketë qasje në dëgjimet publike të buxhetit të Kosovës. Dhe kjo, si shtot ajo, kryon për shtypjen se në Kosovë ka kish përdorim të paras publike.
KDI-ja e ka monitoru procesin e draftimit të ligjit edhe në bas të monitorusit, të dhënave të monitorusit, delse transparenca, dhe më thonë, nuk është në nivel të duhur, apo shumë e kufizume. Procesi i draftimit, sidomos i dëgjimeve bugjetore, ka qenë mbyllur për ne, për shoqërinë civile, dhe pra kemi arrit vetëm që ta monitorojmë vetëm një dëgjim bugjetor.
Pjesëmarrja e shoqërisë civile në dëgjimet publike buxhetore, edhe për ekspertin e çështjeve ekonomike Lumir Abdixhiku, le të kuptosh që ka vend për kishpërdorim të mjeteve publike.
Besoj që problemi kryesor i transparencës së parasë publike në Kosovë lidhet me kuptimin e qartë se kush është pronari i parasë publike. Besoj se ekziston një përshtypje e gabuar në sektorin publik se para publike është pronë këtij sektorit publik e jo e taksa paguese. Domthon taksa paguese si i tillë, si pronar i parasë publike, duhet të marr llogari për çdo euro të shpenzuar.
Abdigjiku thekson se duhet të ketë rritje të nivelit të transparencës, si dhe të ngritetve të dia se paraja publike është pronë qytetarëve. Sidoqoftë, autoritetet kosovare vazhdimisht deklarojnë se janë duke punuar që të ngritet transparenca dhe llogaridhënia. Ata kanë thënë se të gjitha raportet e hartimit dhe ndarjes së buxhetit pas finalizimit publikohen edhe në veçfaqen zyrtare të Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave. Por Merita Mustafa nga KDI thotë se edhe përkundër përpjekjeve të tyre nuk është arritur ajo që është kërkuar.
Edhe pse kemi tentuar vazhdimisht që me kërkesa të vazhdueshme drejtuara Ministrinë e Financave na lejohen këto monitorimi i dëgjimeve buxhetore, nuk kemi arrit, pra ajo kërkesa jona ende ngelet e pa aprovuar nga Ministria e Punëve, Ministria e Ekonomisë dhe Financave.
Mustafa vë ankesa të mëdha në adresë të qeverisë së Kosovës për mos çasje të pjesëtarëve të shoqërisë civile në raportet të hartimit dhe ndarjes së buxhetit. Ajo kërkon nga institucionet e Kosovës largimin e pengesave për monitorimin e procesit të hartimit të politikave buxhetore për pjesëmarrësit e shoqërisë civile. Ndryshe ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësit është miratuar në vitin 2008. Në këtë ligj parat publike do të thot parat ose pasuritë financiare, të cilat pranohen dhe janë nëpër kujdesin e një autoritetit publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë janë të shqetësuar se disa kontrata të ministrisë me kompanitë farmaceutike private kanë dëmtuar rënd buxhetin e Kosovës. Por Ilir Tolaj, këshilltar në ministri, thotë se me kompanitë farmaceutike tashmë janë ndërprer kontratat e furnizimit me barna. Bashkëpunimi ka mbetur i paprekur me disa kompani vetëm që të mos ndihet mungesa barnave esenciale. Kronike Ariana Kasapollit.
Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë shprehin shqetësimin se kontratat e nënshkruara më herët ndërmjet kësaj ministrie me kompanitë farmaceutike utike private e kanë dëmtuar rënd buxhetin e Kosovës. Këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se ministria deri tani ka paguar barnat me një çmim tepër të lartë krahasuar me vlerën reale të tyre dhe si rjedhoi e siç e quan ai keq përdorimeve tashmë është formuar një komision i veçantë në kuadër të ministrisë.
Ky raport i prezantuar i këtij komisioni për shembull ka treguar një dhënë gjithashtu interesante, 16 barna të cilët janë analizuar për një furnizim 6 mujor ka të rëgu një diferencë në shmim për mbi 300.000 euro. Do thot, ne furnizohemi me këto 15 barna për sasin 6 mujore me një shmim 300.000 euro më të lartë se sa që furnizohet cili dhe institucion po zëmë në Evropë.
Si pas ti, analiza nga komisioni i ri ka të reguar se furnizimi me barna dhe material shpenzues vjen nga prodhues jo të verifikuar.
Pavarësisht intencave të mëhershme dhe deklarimeve që do të furnizohemi me barna dhe material shpenzues mjekësor të prodhuesve të verifikuar, shumica materiali shpenzues vjen nga prodhues jo të verifikuar nga vendet që janë Kina e pjesë tjera të Azisë.
Sipas Tolaj, një numër i caktuar i barnave që gjenden në depo janë para afatit të skadimit dhe ky furnizim është bërë, thot Tolaj, me qëllim të interesit të dikujt e jo të mbrojtjes së institucionit. Në anën tjetër, Skënder Syla, udhëheqës i organizatës botërore të shëndetësisë, thot se autoritetet shëndetësore duhet të sigurojnë para së gjithash furnizim me barna cilësore dhe çmim të arsyeshëm, si dhe cilësi të përcaktuar nga organizata botërore e shëndetësisë.
Po autoritetet çdo vend botës, ashtu edhe në Kosovë, duhet sigurojnë para së gjithash që t'i ofrojnë qytetarëve të vendeve tyre barna cilësore dhe me çmime të cilat janë të arsyeshme. Kuptohet, po ashtu që ministria duhet të themelojë një mekanizëm të mirëfillt të monitorimit me qëllim që barna të cilat prokurohen nga agjencionet e prokurimit të jenë me çmime të arsyeshme dhe kuptohet një cilësi adekuate cilat e panushme.
Sidoqoftë, sipas Tolaj, tashmë me kompanitë farmaceutike janë ndërprer kontratat e furnizimit me barna. Bashkëpunimi ka mbetur i paprekur deri në fund të vitit vetëm me disa nga këto kompani në mënyrë që të mos ndihet mungesa e të paktën barnave esenciale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.